Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Najmanje 125 mrtvih u stampedu na fudbalskom stadionu u Indoneziji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio ključni istočni grad Liman potpuno očišćenim od ruskih snaga. Obeležen dan sećanja na žrtve stratišta u Jajincima, gde je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 80.000 Srba, Jevreja i Roma. U Bosni i Hercegovini opšti izbori, deveti od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Počela 53. Radost Evrope, posle dvogodišnje pauze zbog pandemije u Beograd stižu deca iz 12 zemalja. Novak Đoković od 17 časova i 30 minuta protiv Marina Čilića u finalu turnira u Tel Avivu. Sutra malo svežije i vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi, jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 16 do 20 stepeni. U Indoneziji je poginulo 125 ljudi, a više od 180 povređeno u stampedu posle nereda na fudbalskoj utakmici. Strahovalo se da je poginulo 174 ljudi, ali je taj broj smanjen posle unakrsne provere podataka u bolnicama. Do nereda je došlo kada je policija bacila suzavac kako bi rasterala navijače dva najpopularnija rivalska tima u provinciji Istočne Jave. Ministar za bezbednost Indonezije je rekao da je broj gledalaca premašio kapacitet stadiona. Prodate su 42.000 karata, a stadion može da primi 38.000 ljudi.
Navijači poraženog kluba upali su na teren, a policija ispalila suzavac, što je dovelo do stampeda i gušenja, rekao je šef policije Istočne Jave Niko Afinta. Navodi da je među preminulima i petogodišnje dete. Poginula su i dva policajca. Mnogo ljudi je zgnječeno u masi i ugušili su se kada su potrčali do jednog izlaza, izjavio je šef policije. Predsjednik Indonezije naredio je prekid takmičenja u prvoj ligi dok se istraga ne završi.
Slušate novosti dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ključni istočni grad Liman potpuno očišćenim od ruskih snaga, dan pošto je Rusija saopštila da se njene trupe povlače iz svog višemesečnog uporišta u Donjeckoj oblasti. Mobilisani građani iz Rusije počeli su borbenu obuku u centrima za obuku Ministarstva odbrane i na pozadinskim poligonima, saopštili su zvaničnici. Ruska Duma usvojiće sutra na plenarnom sastanku nacrt amandmana na ustav u vezi sa aneksijom Donjecke i Luganske narodne republike i Hersonskog i Zaporoškog regiona i ratifikovaće međunarodne sporazume u vezi sa aneksijom, najavio je predsedavajući Donjeg doma Skupštine Rusije Vjačeslav Volodin. On je rekao da će na taj način biti uspostavljen pravni okvir kako bi se svaki građanin koji živi na tim teritorijama osjećao socijalno zaštićenim, preneo je TAS.
Predsednici devet zemalja članica NATO-a iz centralne i istočne Evrope potpisali su zajedničku izjavu u kojoj su istakli podršku teritorijalnom suverenitetu Ukrajine i pozvali saveznike da značajno povećaju vojnu pomoć Ukrajini. Poručili su da nikada neće priznati pokušaj Rusije da pripoji bilo koju ukrajinsku teritoriju, istakli da čvrsto stoje iza odluke NATO samita održanog u Bukureštu 2008. godine o budućem članstvu Ukrajine. Izjavu su potpisali predsjednici Češke, Slovačke, Estonije, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore. Papa Franjo uputio je apel ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da zaustavi, kako je rekao, spiralu nasilja i smrti u Ukrajini i dodao da tamošnja kriza predstavlja rizik za nuklearnu eskalaciju koja može da ima nekontrolisane globalne posljedice. U obraćanju posvećenom Ukrajini, Papa Franja je apelovao i na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bude otvoren za svaki ozbiljan mirovni predlog.
Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zatražio oslobađanje generalnog direktora nuklearne elektrane Zaporožje koju su zauzele ruske snage i istakao da njegov pritvor predstavlja pretnju po bezbednost. Vlasti u Danskoj saopštile su da je prestao da curi gas iz gasovoda Severni tok 1 dan nakon što su zvaničnici saopštili da je do prestanka curenja gasa došlo iz gasovoda Severni tok 2. Kompanija Nord Stream obavestila je Dansku agenciju za energetiku kako se čini da je sada postignut stabilan pritisak na gasovodu. Eksplozije u moru koje su tokom ove nedelje oštetile gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2 izazvale su curenje metana u velikim količinama.
Nemačka, Danska i Švedska žele da formiraju zajednički istražni tim koji će ispitati okolnosti incidenta na gasovodima Severni tok 1 i 2, izjavila je nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser. Precizirala je da će zajednički istražni tim činiti eksperti iz mornaričkih snaga, policije i obaveštajnih službi. Zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak izjavio je da je tehnički moguće obnoviti oštećenu infrastrukturu gasovoda Severni tok, ali da su potrebni vreme i odgovarajuća sredstva. Izrazio je uverenje da će biti pronađen način da se šteta sanira, preneo je Reuters. Za oštećenja na gasovodima Severni tok 1 i 2 Rusija je okrivila Zapad, dok države članice Evropske unije veruju da je reč o sabotaži.
U spomen parku u Jajincima obeležen je dan sećanja na žrtve tog stratišta gde su nacisti ubili desetine hiljada Jevreja, Srba i Roma tokom Drugog svetskog rata. Ceremonije prisustvovala premijerka Ana Brnabić, preživeli logoraši, ministri u vladi, predstavnici verskih zajednica, diplomatskog kora i brojne druge zvanice, zabeležio Milenko Marković.
Tačan broj žrtava u Jajincima se ne zna, ali je prema procenama istoričara na tom mestu ubijeno oko 80.000 žrtava. Jajinci, nažalost, nisu bili jedino mesto stradanja. Preživeli logoraš Slavko Milanović je podsjetio da je za vreme Drugog svetskog rata Beograd bio jedan od gradova sa najviše koncentracionih logora na svojoj teritoriji.
Pored Jajinaca, sistematske likvidacije vršene su i u logorima na Banici, Sajmištu, Zemunu i drugim mestima. Jajinci su bili samo još jedno u nizu stratišta za Srbe tokom Drugog svjetskog rata, a pored Srba su ubijani i ljudi drugih nacija, svi za koje su fašisti smatrali da mogu predstavljati prijetnju nacističkoj ideologiji.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da su u Jajincima ljudi slati u smrt isključivo zbog svoje verske i etničke pripadnosti. Brnabić ističe da Srbija više ne potiskuje sećanje na svoje žrtve, ne samo one iz Drugog svjetskog rata, već i nastradale tokom ratova 90-ih.
Srbija danas više ne zaboravlja svoje žrtve, na način kako je to do pred desetak godina činila, kako se ne bi zamerila potomcima nekadašnjih zlikovaca. Činimo dodatne napore na obnovi vojnih memorijala i mesta stradanja iz perioda Drugog svjetskog rata. Podržavamo naučno-istraživačke i druge programe koji za cilj imaju obogaćivanje i objektivizaciju naših znanja. I u tom kontekstu u vladi posebnu pažnju posvećujemo Muzeju žrtava genocida, našoj centralnoj i matičnoj ustanovi u oblasti kulture sećanja.
Ana Brnabić ističe da žrtve gubilišta u Jajincima traže da Srbija na savremene izazove odgovori odlučno, dostojanstveno i nepokolebljivo. Prema njenim rečima, živimo u vremenu koje je najteže od 1999. godine i u tom kontekstu je ponovila koja su dva osnovna principa spoljne politike Srbije.
Prvi je da našu politiku vodimo samostalno i nezavisno, u skladu sa sobstvenim, državnim i nacionalnim interesima. Drugi je da je vodimo u skladu sa međunarodnim javnim pravom, principima i poveljom Ujedinjenih nacija. Znači da je teritorijalni integritet međunarodno priznatih država nepovrediv i tačka, a ne nepovrediv u slučaju jedne države, a povrediv u slučaju druge. Takođe znači da je napad na jednu međunarodno priznatu državu pod bilo kakvim izgovorom, a bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, agresija.
Na Jajinačko strelište su dovođene žrtve sa različitih mesta. Među njima su bili pripadnici i partizanskog i četničkog pokreta, kao i nasumično odabrani civili koje su nacisti hapsili na osnovu proglasa o odmazdi, kojim je za svakog ubijenog Nemca moralo biti ubijeno 100 ljudi. Najstrašnije poglavlje tog mesta su bile unapred pripremljene rake, gde su sahranjivani uglavnom Jevreji i Romi, koji su ubijani ugljen monoksidom u kamionima, zloglasnim dušegupkama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće sutra u Budimpešti na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije, saopšteno iz predsjednikovog kabineta. Kako se navodi, on će se sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom. Predsjednik Vučić je na Instagramu rezimirao događaje i susrete koje je imao protekle sedmice.
Ako se izuzmu redovne političke aktivnosti sa uobičajenom agendom i sastancima, ova nedelja je za Srbiju bila izuzetno dobra. Primio sam akreditive novih ambasadora Austrije, Nemačke, Kuvajta i Belgije, koji su potvrdili spremnost da zajedno sa nama rade na jačanju sveukupnih odnosa, kaže Vučić. Također, svetski poznata kompanija Grundfos proširila je svoje kapacitete u našoj zemlji. Predstavnici francuskog poslovnog udruženja MEDEF upoznali su se sa potencijalima za investiranje u Srbiji i širenje svoje poslovne mreže, a o ekonomiji i jačanju privredne saradnje, pogotovo u oblasti energetike, razgovarao sam i sa državnom sekretarkom Ministarstva za ekonomske poslove i klimatsku akciju SR Nemačke, Franciskom Brantner, napisao je predsjednik u opisu videa.
Slušate Radio Beograd 1. U Bosni i Hercegovini u toku je glasanje na opštim izborima, devetim od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pravo da izađe na biralište ima više od 3 miliona građana, a u trci je više od 7200 kandidata. U Banja Luci je naša Nataša Raketić. Nataša, kako protiču izbori?
Slobodane, Centralna izborna komisija saopštila je da je do 11 sati odziv na današnje izbore 14%. Predsednik komisije Suad Arnautović je rekao da je to oko 460.000 upisanih birača, govorio je i o samom izbornom procesu.
To je za 3% više u isto vrijeme nego kako je bilo na izborima 2018. godine. Naime, tad smo imali izlaznost u ovo vrijeme 11,41%. Ukupan broj prijavljenih događaja koji bi se mogli smatrati incidentalnim je 9. Od toga u Federaciji 4, u Republici Srpskoj 1 i u Brčkom distriktu 4.
Ovome da dodam i da je tužilaštvo u Novom Gradu danas saopštilo da je 5 osoba privedeno zbog teške izborne krađe. A na biralištima u Banja Luci jutro su u 7 sati zatekla sam najviše starijih građana i sada da čujemo njihova očekivanja.
Ja sam iz Beograda došao pošto imam dvojno državljanstvo i pravo glasa i smatram da svaki izbori moraju doprinijeti nešto boljoj situaciji nego što je bila prije izbora, a to bi bilo logično.
Ja sam siguran gotovo 100% da će biti bolje stanje.
Dobro je, organizovano je dobro i brzo je išlo, nije bilo nikakvih ovako zastoja. I još pogotovo informisani smo prije toga pa da znamo gdje ćemo, šta, kako i tako.
Na ovim opštim izborima učestvuju 72 političke stranke, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Građani Republike Srpske biraju predsjednika i potpredsjednike, poslanike Narodne skupštine, poslanike predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i srpskog člana predsjedništva. Od 5 kandidata za tu funkciju, ankete su uoči izbora, najviše šansi dale Željki Cvijanović, aktualnoj predsjednici Srpske, i Mirku Šaroviću iz SDS-a, koji su glasali tokom prepodne.
Ja sam sigurna da će današnji dan proteći bez bilo kakvih problema. Naši građani žele da pokažu da smo mi demokratsko društvo, Republika Srpska počiva na demokratskim principima, želimo da biramo svoje predstavnike, ti predstavnici treba da imaju odgovornost prema onima koji su ih birali i to je ono najvažnije i najvažnija poruka.
Uvjeren sam da uvijek dođe tako jedan trenutak kada građani žele više i bolje i nadam se uspjehu, naravno vjerujem da ćemo večeras dobiti ono što su građani željeli i tražili.
Za predsjednika Republike Srpske prijavljen je 31 kandidat, a prema anketama najviše šansi za pobedu imaju aktuelni srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik i Jelena Trivić iz PDP-a.
Ljudi su opredeljeni da glasaju za stabilnost, mir, za siguran život na ovim prostorima i to je ono što će opredijeliti ljude i to je osnovno pitanje. Vjerujem da će ovi izbori donijeti stabilne institucije Republike Srpskoj, stabilnu vlast i stabilno vršenje obaveza i poslova.
Danas je dan kada narod odlučuje, kada narod bira, kada narod
uzima sudbinu svoje ruke i odlučuje u kojem pravcu će ići Republika Srpska. Očekujem veliku izlaznost.
Kažu Milorad Dodik i Jelena Trivić, naša Nataša Raketić u Banja Luci još uvek je na vezi. Nataša, za koga glasaju građani Federacije BiH?
U Federaciji BiH takođe 4 glasačka listića, osim za 2 člana predsjedništva, građani glasaju za predstavnički dom parlamenta BiH, Skupštine Federacije i predstavnike u 10 kantona. Danas se glasaju u distriktu Brčko, a za hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH iz Federacije je 5 kandidata. Da kažem i to da se ovi izbori održavaju po starim izbornim pravilima, jedine novine su tehničke prirode, između ostalog, na primjer, da glasačke kabine moraju da budu okrenute ka članu članovima biračkog odbora i da listić ne važi bez pečata i potpisa jednog člana biračkog odbora. Ove izbore prati i veliki broj akreditovanih posmatrača, registrovano ih je oko 60.000. Prve preliminarne rezultate očekujemo sat ili dva nakon zatvaranja biračkih mesta, a zatvaranje je u 19 sati. Slobodane.
Nataša, hvala ti na ovom uključenju. Čujemo se svakako i u toku dana. Nataša Raketić javila se iz Banja Luke.
U Bugarskoj se održavaju parlamentarni izbori, četvrti za manje od 2 godine. Prema rezultatima Agencije za ispitivanje javnog mnjenja, Bugarska stranka desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske povećala je prednost u odnosu na svog glavnog rivala, Reformističku partiju Nastavljamo promene.
U Brazilu se održavaju opšti izbori na kojima će više od 150 miliona ljudi birati predsjednika države, senatore, odbornike i državne guvernere. U fokusu su predsjednički izbori na kojima su glavni kandidati bivši šef države Luiz Inácio Lula da Silva i aktualni predsjednik desničar Jair Bolsonaro. Prema najnovijem ispitivanju javnog mnjenja očekuje se ubedljiva pobjeda da Silve.
U eksploziji bubnja sa tečnim azotom tokom naučnog skupa u Gironi povređeno je najmanje 18 osoba, od kojih jedna teže. Među povređenima je 10 maloletnika, a teže povređena je 5-godišnja devojčica. Manifestacije je prisustvovalo između 200 i 300 ljudi, a publiku su većinom činila deca, saopštila je španska policija.
Jedna vest iz regiona, televizija Crne Gore nezvanično saznaje iz uprave prihoda i carina da direktor te institucije, Rade Milošević, sinoć nije uhapšen u akciji specijalnog policijskog odeljenja, već je bio u policiji na informativnom razgovoru. Mediji su objavili da je Milošević uhapšen zbog sumnje da je bio u kriminalnom lancu koji je krao i švercovao cigarete koje država letos zaplenila u slobodnoj zoni Luke Bar. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su svakim novim video spotom koju objave predstavnici privremenih prištinskih institucija, Srbi na Kosovo i Metohiji odlučniji u nameri da se neće odreći svojih legalnih i legitimnih registarskih oznaka koje izdaje država Srbija. On je u saopštenju istakao da tablice KM ne mogu biti nezakonite jer ih izdaju organi Srbije u skladu sa svim zakonskim procedurama na svojoj teritoriji i prihvaćene su svuda u svetu. Ono što je nezakonito jeste ukidanje statusno neutralnih KS tablica od strane Prištine, gradnja ilegalnih ROSU baza na severu pokrajine i odbijanje da skoro 10 godina formiraju zajednicu srpskih opština, podvukao je Petković.
Ispred diskoteke na ulazu u Gračanicu iz pravca Lapljeg sela sinoć je u pucnjavi ranjen 55-godišnji Ljubomir Mirić iz Lipljana, a kako lokalni mediji saznaju, na njega je pucao jedan Albanac. Komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković izjavio je da se za osumnjičenim i dalje traga, a da povređeni muškarac nije životno ugrožen. Kancelarija za Kosovo i Metohiju izražava zabrinutost zbog ovog napada i zahteva da napadač bude uhapšen i adekvatno sankcionisan. Incident je osudila i Srpska lista i ocenila da je nastavljen poražavajući niz neosnovanih napada na Srbe na Kosmetu.
U prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je osumnjičeni Igor Milošević zbog sumnje da je ugrozio sigurnost 2 novinarke koje su radile intervju s njim. On je negirao izvršenje krivičnog dela. Igor Milošević je više puta osuđivan zbog silovanja, a pre nekoliko dana je izašao iz zatvora posle odslužene kazne od 15 godina.
Zamenik tužioca je predložio da se osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti da neće biti moguće obezbediti njegovo prisustvo u postupku, zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao učiniti delo kojim preti, a sve to uzimajući u obzir njegovu raniju višestruku osuđivanost. Tužilaštvo će narediti psihološko-psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog, a potom će doneti odluku o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Slučaj silovatelja uznemirio je javnost i aktualizovao pitanje šta sa opasnim kriminalcima i silovateljima koji odsluže zatvorsku kaznu, a mogu da ponove to delo.
A kakav status u Srbiji imaju silovatelji nakon odsluženja zatvorske kazne? Stručnjaci upozoravaju da su seksualni prestupnici lica koje je najteže rehabilitovati, odnosno da postoji velika verovatnoća da će, bez obzira na visinu kazne, ponovo pokušati ili učiniti isto krivično delo. Ističu i da je registar silovatelja, kao i hemijska kastracija, ne bi bili trajno rešenje, jer je reč o složenom problemu koji treba da uključi redovan nadzor i terapiju. Pripremila Marina Bajić.
Kakav status u Srbiji ima silovatelj koji je odslužio kaznu i nalazi se na slobodi? Advokat Dragoljub Đorđević, posle četvorodecenijske prakse, kaže da su silovatelji potpuno slobodni ljudi koje ni jedan državni organ ne nadzire.
Ja moram da kažem da sva ta krivična dela protiv seksualnih sloboda, bludne radnje, silovanje i tako dalje, su posljedica, ja bih rekao, određenih akutnih psihijatrijskih stanja određenih osoba i mislim da takve osobe zaslužuju poseban tretman i da u svakom slučaju one i nakon što su odslužile tu kaznu moraju posjećivati i psihijatra i psihologa kako bi se pokušalo da se to više nikada ne desi. Međutim, u praksi to zaista nije slučaj. Kod nas je ipak praksa da se to ponovi, da se to ponovo desi.
A dešava se u više od 80% slučajeva, tvrdi Igor Jurić iz fondacije Tijana Jurić.
Ali sa druge strane mi moramo biti svesni jedne činjenice. Činjenica je da on od nečega mora da živi kada izađe iz zatvora, on mora da egzistira, on mora da ima neke svoje fiziološke potrebe, on mora negde da spava.
Ako je silovatelju koji je odslužio kaznu, država dužna da pomogne na taj način. Šta je onda sa bezbednošću građana, pita Đorđević. Podseća da je vlada u avgustu predložila uvođenje registra silovatelja, kao i zabranu njihovog zapošljavanja u državnim ustanovama, ali to onda kaže predstavlja najgrublje kršenje Ustava.
Taj predlog predstavlja diskriminaciju i ja čisto praktično teoretski govorim da su to stvari koje bi pale na Ustavnom sudu na jedan. Uopšte nemam dilemu o tom. Zabraniti nekome da se zaposli, pa vi ćete napraviti od takvog čoveka još veći problem. Nešto slično, ajmo da kažemo, i smrtne kazni. Vi nemate pravo više da živite normalno i tako dalje. Ako je već tako, onda ti ljudi moraju biti osuđeni recimo na doživotnu kontrolu ili doživotni zatvor. To samo znači da se radi o psihijatrijsko-psihološkom fenomenu koji u smislu pravila struke mora da ima svoje rešenje. Po meni ne moraju da se zatvore, ali moraju biti obavezani da recimo da u određenim vremenskim intervalima pohađaju seanse kod psihijatra ili psihologa kako se već nađe za shodno.
Jedno od rešenja kojem su pribegle Amerika i Rusija, na primer, mogla bi biti i hemijska kastracija, ali ni to se nije dobro pokazalo, tvrdi Jurić.
Pokazalo se u državama gde hemijska kastracija postoji da ljudi koji su polno nemoćni usled hemijske kastracije kada dođu u dodir sa žrtvom jer ih nagon tera još uvek. U tom momentu oni su često mnogo suroviji sa samom žrtvom nego kada su, ajde da kažem, polno sposobni. Oni znaju da tu surovost pokazuju na jedan mnogo, mnogo žešći način i da žrtve često prolaze kroz mnogo teže traume nego što bi prošle nakon silovanja.
Rešenje je sistemsko suočavanje sa problemom, što prema rečima advokata Đorđevića znači da moraju biti uključeni i policija, i centri za socijalni rad, i psihološke službe.
Bilo bi pametnije da neko od ministara, ne marketinški nego suštinski, predloži neke nove mere bezbednosti, kao što su mere koje mogu da važe čak i nakon izvršenja sudske odluke, odnosno kazne zatvora, ali također da obavežu i zavodske institucije da sprovode određene psihijatrijske i psihološke tretmane u odnosu na takva lica. Ja ne kažem da bi svi ti ljudi bili izlečeni, ali sam duboko ubeđen da taj procenat ne bi bio 80%.
U Srbiji je za krivično delo silovanja predviđena zatvorska kazna od 2 do 15 godina. Samo prošle godine u Srbiji je za sva dela protiv polne slobode osuđena 241 osoba.
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je 26-godišnji DM zbog sumnje da je u stanu na Voždovcu ubio svoju 61-godišnju majku, zadavši joj više udaraca tupim predmetom u glavu. On se na saslušanju branio ćutanjem u prisustvu svog izabranog branioca, a predloženo je da mu se odredi pritvor. U toku je pribavljanje medicinske dokumentacije za osumnjičenog.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Radnici Pošte Srbije protestovali su ispred zgrade glavne pošte u Takovskoj ulici u Beogradu sa zahtevom za isplatu novčane pomoći za septembar, oktobar i novembar. Predsjednik sindikata Solidarnost Pošta Srbije Nemanja Mitrović izjavio da je vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević taj zahtev ocenio kao korektan i obećao da će razgovarati sa ministrom finansija Sinišom Malim. Mitrović je rekao da su se uslovi za rad u pošti znatno poboljšali, ali da to nije dovoljno. Počeo je 53. susret prijateljstva Radost Evrope. U Beograd su stigla deca iz 12 zemalja koji će do 5. oktobra ugostiti đaci beogradskih osnovnih škola. Za moto ovogodišnje manifestacije izabrani su stihovi Duška Radovića Zamislite deco, a program je posvećen 100-godišnjici njegovog rođenja. Decu su u Palati Srbija primili i pozdravili ministri Darija Kisić i Vanja Udovičić, a manifestacija je svečano otvorena izložbom nagrađenih likovnih radova u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj ulici. Više u prilogu naše Ide Maričić.
Više od 2000 crteža dece od 4 do 18 godina iz Evrope, ali i iz Indije, Kine, Singapura stiglo je u Beograd. Na njima ono što dete osjeća i o čemu razmišlja, isprepleteni stvarnost i mašta.
Za ovaj rad upravo me inspirisala priroda, pejzaži koje inače i volim. I koristim naravno uglavnom kombinaciju ugljenište, piće i olova.
Napravila sam vilinog konjica u kolažu, a zatim sam pozadinu obojila. Mislila sam da je to jedan jednostavan crtež i zato me je nagrada iznenadila.
Dobrodošlicu deci gostima Beograda iz 12 zemalja, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Bugarske, Litvanije, Mađarske, Nemačke, Norveške, Poljske, Slovenije, Slovačke i Crne Gore poželela je ministarka Darija Kisić. Istakla je da je srećna što smo njihovi domaćini i poručila da se osjećaju kao kod kuće.
Ovo je sigurno danas najlepše mesto na svetu. Ovo je najlepša slika koju možemo da pošaljemo. Ovo je slika druženja, slika prijateljstva, slika dečijih osmeha i radosti. Želim vam da provedete mnogo lepih trenutaka, mnogo sreće i družite se u našoj lepoj Srbiji.
Ministar Vanja Udovičić je istakao da je Beograd danas centar dečijeg osmeha.
Danas imamo priliku da naučimo mi od vas kako je to biti tolerantan, kako je poslati sliku jednakosti, kako je poslati sliku te ljubavi, kako je poslati sliku druženja, kako je poslati sliku upravo jednog jedinstva koje moramo svi zajedno danas da pošaljemo iz Beograda. A to je da smo grad otvorenog srca, grad pun ljubavi, grad spreman da ugosti svakoga i da učini da se svako osjeća kao kod svoje kuće.
Deca iz Nemačke su svojim domaćinima i gostima iz ostalih evropskih zemalja u Palati Srbija odigrala mazurku, a gosti iz Bugarske folklorne igre. Prethodno, centrom Beograda, prošla je tradicionalna karnevalska povorka u kojoj je bilo 300 dece koja su ove godine došla u Beograd na susret prijateljstva Radost Evrope.
Bitev festival 56. po redu završeni sinoć izvođenjima predstava Ljubav u režiji Aleksandra Zeldina i Krize u režiji Žige Divjaka. Dodeljene su nagrade za najbolje predstave i režiju. Više detalja u prilogu Aleksandre Vukadinović.
Ovogodišnji međunarodni žiri Bite festivala radio je u sastavu dramaturškinje Štefani Karp, pozorišne kritičarke Kristine Dezel, rediteljke Selme Spahić, glumice Vanje Eidus i pisca i dramaturga Dina Pešuta. Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu u celini pripao je dvema predstavama, Solo Nine Rajić-Kranjac i Svaki pokušaj će se završiti skršenim telima i slomljenim kostima, Jana Martensa. Politikin žiri u kojem su reditelji Haris Pašović i Ana Tomović, urednica rubrike za kulturu Gordana Popović, pozorišna kritičarka Ana Tasić i novinarka Borka Golubović-Trebješanin, odlučuje da se 44. put po redu nagrada politike za najbolju režiju dodeli Janu Martensu, odluku obrazlaže reditelj Haris Pašović.
Pa mi smo vrlo lijepo radili u žiriju i nekako smo ustanovili da tražimo kompleksne izraze kad je u pitanju režija. Znači da tu imamo jedan moderni pogled na svijet, na pozorište također, a s druge strane da imamo i neke klasične vrijednosti rediteljske kad je u pitanju rad sa glumcima ili sa igračima, kad je u pitanju nekako cjelokupna predstava u svim svojim aspektima i komunikacija sa publikom. Reditelj kojeg smo nagradili Jan Martens je stvarno nekako dobro napravio to. Ako vidjeli ste kako je publika super odreagovala i kako je voljela tu predstavu, a predstava ima svoja složena značenja i svoja vrlo zanimljiva scenska rješenja.
Specijalna nagrada Jovan Ćirilov dodeljena je predstavi Ljubav Aleksandra Zeldina, a nagradu publike odnela je predstava Svijet bez žena autorki Maje Pelević i Olge Dimitrijević.
U nastavku novosti dana o sportu Slobodan Maletić.
Na svjetskom prvenstvu za odbojkašice blistava izdanja naše reprezentacije koja je završila prvu fazu takmičenja sa svih pet pobjeda u grupi. U petoj utakmici u Lođu je savlada najteži protivnik Sjedinjene Američke Države i to sa 3-0 posle 65 minuta igre. Svjetski prvak je bio mnogo bolji od olimpijskog šampiona, predvođene zaustavljivom Tijanom Bošković, koja kaže da je to bila najbolja utakmica Srbije od početka prvenstva.
Jako smo srećni što smo grupnu fazu završili bez izgubljene utakmice. Svakako da će nam to puno značiti za narednu grupu i naredne utakmice. Igrali smo borbeno, pobjedili smo najjačeg protivnika u grupi 3-0. Sigurno da nam to puno znači za naše samopouzdanje i trudit ćemo se da nastavimo isto.
U novoformiranoj grupi druge faze takmičenja naša ekipa startovaće sa svih pet pobjeda, a do četvrtfinala predstoje još četiri utakmice protiv Tajlanda, Dominikanske Republike, Poljske i Turske. Od 17:30 u Tel Avivu Novak Đoković će igrati u finalu turnira protiv Marina Čilića. Biće to njihov 21. duel, a samo je dva do sada dobio hrvatski teniser. Na domaćoj sceni u fudbalskoj superligi Srbije u Subotici igraju Spartak i Radnički iz Kragujevca, a od 17:00 Crvena zvezda gostuje u Novom Sadu, gde će igrati protiv ekipe Mladost Gat. Trener Zvezde Miloš Milojević siguran je da ishod utakmice zavisi isključivo od njegovog tima.
Očekujem meč da oni probaju da urade sve što je u njihovoj moći da nas pobede, međutim više zavisi od nas samih. Ako mi podižemo nive igre i ako koristimo šanse u pravom trenutku, mislim da će biti lakše. 95% se fokusiramo na to da mi radimo bolje stvari koje pokušavamo da radimo, da to bude jasnije svima i da to postanu automatizmi. Mislim da postoji dosta prostora za napredak.
Partizan od 19 časova dočekuje Vojvodinu. Trener crno-belih Gordan Petrić vjeruje da će njegov tim biti spreman i koncentrisan posle šokantne eliminacije iz kupa u Sremskoj Mitrovici.
Dolazi nam utakmica u prvenstvu da igramo protiv protivnika koji za ovu sezonu ima neke velike planove, protiv ekipe koji ima i brzinu, imaju igrača možda fudbalski najinteligentniji koga sam ja vidio do sada, gdje mora da odgovorimo na neke zadatke. I nadam se da su igrači spremni i da su koncentrisani. Ta utakmica nam dosta donosi. Uđemo u jedan ciklus utakmica 13. novembra. Ako bude sve u redu, nadam se da će u narednim utakmicama biti još bolje.
Uoči ovih duela, a posle 10 odigranih utakmica, Partizan trenutno ima 5 bodova manje od vodeće Crvene zvezde.
U Beogradu i Nišu trenutno 21 stepen, u Novom Sadu 20. Vreme sutra.
Vetrovito i malo svežije uz umeren povremeno jak severozapadni vetar. Ujutru u pojedinim predelima prolazno na oblačenje s kišom. Od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutru od 9 do 13, preko dana do 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.